Në të dielën e Bariu të Mirë, ditë që i kushtohet dhe lutjes marë botërore për thirrjet e reja, kisha arkidiocezane Shkodër-Pult i është bashkuar këtij qëllimi. Në të gjitha kishat e qytetit e ato famullitare, populli besimtar në kremtimit e ditës ka lutur Zotin për thirrjet e reja, që të shtojnë punëtorë të rinj në vreshtën e tij, të shtojnë meshtare motra në shërbim të kishës së hyjit, në shërbim të ungjillëzimit të vendit. Edhe homilia rastit në këto kremtime, përveç se ka patur në qendër të saj figurën e Bariu të Mirë, është ndërtuar mirënsinë e lutjes për thirrje e nevojën që ka kisha sot për të. Në katedralen e Shkodrës, gjatë kremtimit të meshës shejte, në të dielën pasdreke, seminaristi Gert Kola ka konkretizuar përgjigjen në thirrje me shugurimin diakonat. Këtë akt ai e ka realizuar përmes lutjes dhe bekimit im Zot Angelo Masafra, që ka uhequr kremtimin shejt dhe rritin e shugurimit në mes të pranisë së meshtarëve të shumtë, etërve jezuit e prorëve të seminarit ndërdiocezan shqiptar Zoja Këshilli të Mirë në Shkodër. Me shugurimin e tij diakonat, seminaristi Gert Kola ka shprehur borearinë e tij ndaj Zotit për të realizuar thirrjen që vetë ai ja ka drejtuar vitëm e parë këtij të rjut, që i lindur dhe i rritur në qytetin e Shkodrës, i emigruar së bashku me familjen e tij në Zvicër, 7 vitëm e parë, mes alternativat e shumta, ka sfiduar jetën e këtij shteti evropian dhe është paraqitur në seminarin e Shkodrës për t'ju dhuruar Zotit, për të filluar rrugën e formimit meshtarak, të cilën hap pas hapi, vit pas viti e ka arritur me sukses, si në studime, ashtu dhe në formim të përgjithshëm. Seminaristi Gert Kola, tashmë diakon i ri, është i kënaqur për rrugën që ka zgjedhur, e falenderon Zotin për dhuratën e madhe të fesë e të thirrjes. Dhe në ditën e shugurimit diakon, falenderon dhe të gjitha ato formatore e prorë të seminarit që kanë ndihmuar në ecjen e formimin e tij, si dhe kërkon nga bashkësia besimtarve ta mbështesin gjithnjë në lutje për realizimin e plot të thirrjes në shërbim të hyjit, kishës e popullit të tij. Ndërkohë atmosfera lutjes dhe përkushtis ndaj Zojës Mari në këtë muaj kushtuar saj është prezente në çdo bashkësi katolike. Në veçanti kjo vjet re në shejtnorin e Zojës Këshillit Mirë te Kalaja Rozafa në Shkodër, ku çdo ditë rendin drejt saj besimtar nga anë të ndryshme jo vetëm të rrethit Shkodër, po nga marrë Shqipëria. Drejtohen në këtë shejtnore për nderuar Zojën Mari, nënën qedhore, për ta falenderuar atë për të mirat të ndërmjetësitë, si dhe për të kërkuar hiret e mëtejshme për dobit të shpirtit, nevojat personale familjare. Famullia Shkodrës, nën kujdesin administratorit famullitar të saj Don Gjovalin Sukajt, është kujdesur që në disa momente të ditës, lutjet të jenë të organizuara e të ullhequra nga motrat apo meshtarë të ndryshëm. Si dhe në çdo ditë pas dreke, kremtohet me shashajt, se cilës i paraprin lutja rozares shajte, litanit e zojës e tjera lutjet të përshtachme. Kremtimin solem në fillim të muajit kushtuar Zojës Mari në ditën e parë të majit e ka ullhequr veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, gjatë të cilit ka bashkuar disa motive për të falenderuar Zotin, kujtimin e Shën Jozefit Puntor e ditën kushtuar Puntorit. A i ka përcjell porosi të rëndësishme për marë bashkësin që drejton në veçanti për babalart, që nën shemullin e Shën Jozefit Puntor të bëhen të iquës të vlerave, të virtyteve të nërshmëris, tek fëmijët, tek familjarët e tyre.